kuuntelet Liken äänikirjaa.
Asko Salberg, Pompeius. Julkaistu vuonna 2024. Lukija Raiko Häyrinen. Ensimmäinen luku. Vanhus kapusi kankeen jaloin jokirannan rinnettä, kun puiden siimeksestä astuivat esiin ihmishahmo ja hevonen. Valkoinen ori ontui etujalkaansa, ja etältä nähtynä vantteralla miehellä oli yllään korkea-arvoisen soturin tamineet. Hänen lähestyessään hiukan länkisäärisesti vanhusta tämä näki, että mies oli pikemmin lihaksikas kuin ylensyönyt, ja että hänen tunikaansa ja nahkaista rintapanssariaan verhosi tomu. Hän oli vielä nuori, mutta hänen laveat kasvonsa ja etenkin pienet, etäällä toisistaan loimuovat silmänsä uhosivat karaistuneisuutta. "Olet tervehditty", soturi sanoi ja osoitti kohti rinteessä matalana kyyhöttävää majaa. "Onko tuo sinun talosi?"
"Saattaa olla", vanhus vastasi.
"Ja jos onkin, mitä se sinulle kuuluu? Kuka olet tutelemaan moisia?" Vieraan nuorukaisen kasvoja pehmensi ymmärtäväinen hymy. "Minun nimeni on Gnaeus Pompeius."
"Sittenhän sinä olet Pompeius Strabon poika."
Vanhus ällistyi ja läimäytti laihoja reisiään.
"Minä palvelin hänen legioonissaan vuosikaudet."
"Laskettakoon se sinun kunniaksesi. Nyt on paras, että vetäydyt talosi suojaan. Saatamme nimittäin saada pian seuraa. Minua on seurattu aamunkoitosta alkaen, eikä tarvitse olla jumalten viisaudella siunaama ymmärtääkseen, että kyseessä on kaksi rosvoa."
"Hainko sisältä miekkani?"
vanhus ennätti ehdottaa, kun metsän reunaan ilmestyi kaksi varjoa. Pompeius ojensi hevosensa suitset vanhukselle ja viittasi kädellään tätä perääntymään. Vanhus alkoi huojahdella taaksepäin, ori rinnallaan, samalla kun Pompeius asteli levollisesti ryöväreitä vastaan. Heistä varrekkaamalla oli pitkäksi päästetyt hiukset, punertava parta ja miekan lisäksi köydestä tekaistun vyön alle työnnetty tikari. Lyhyempi roisto kantoi kädessään keihästä ja olallaan pitkää jousta. Kummallakin oli kantamuksenaan säkki ja heidän vaatteensa olivat nähneet parempia päiviä. Pompeius kuului sanovan jotakin ja pitkä ryöväri heittäytyi häntä kohti miekkakoholla. Sitten kaikki tapahtui niin nopeasti, ettei vanhuksen katse ennättänyt seurata sitä. Silmiään hieraistuaan hän näki rosvot maassa verta vuotavina. Pompeius katseli heitä vakaassa haara-asennossa, miekkansa tuppeen työntäneenä.
"Minusta tuntuu, että teidän kannattaa jatkaa matkaa", Pompeius sanoi.
Pitkän ryövärin oikeasta käsivarresta pulppusi verta ja hän yritti hillitä vuotoa vasemmalla kädellään. Lyhyempi roisto piteli kaksin käsin kylkeään ja myös hänen sormensa värjäytyivät hurmeisiksi. Pompeius potkaisi sivumalla maassa lojuvan miekan ja keihään, tarttui lyhyen rosvon pudottamaan jouseen ja taittoi sen, kiskaisi tämän tikarin vyön alta ja painoi sen kärjentämän kurkulle.
"Me menemme heti, herra", roisto sopersi.
Haavoittuneet miehet tukivat toisiaan kompuroidessaan metsän suojaan. Pompeius seisoi hetken aloillaan. Kaipa ryövereitä katseellaan seuraten, kunnes kääntyi, asteli vanhuksen luo ja sanoi:
"Onneksi asia saatiin selvitettyä."
Vanhus huijutti mietteliästi päätään.
"Haavoitit kyllä heitä, mutta entä jos he sitovat haavansa ja tulevat takaisin sitten, kun sinä olet mennyt?"
"Olet oikeassa", Pompeius myönsi asiaa tovin pohdittuaan.
"Suo minulle anteeksi huolimattomuuteni. Onko sinulla mahdollisuus juottaa hevoseni?"
"Talon takana on puro." Pompeius nyökkäsi ja lähti määrätietoisin askelin seuraamaan ryöväreiden jälkiä puiden katveeseen. Vanhus talutti orin vähäpätöisen asumuksensa taakse, sitoi sen kiinni eukalyptuspuuhun puron partaalle ja laahusti talon eteen istuutuakseen seinustalla harmaantuneelle penkille. Taivaalla kaarteli haukka, kevyt tuulenhenkeys taivutti rinteen ruohoa. Vanhus havaitsi liikettä joen takana. Oliivit olivat kypsyneet. Orjat uurastivat lehdossa. Aika ei ollut pysähtynyt, mutta vanhus tunsi, miten se veti henkeä. Miten vuosikymmenten paino ei ollut asettunut vain hänen kuluneisiin jäseniinsä, vaan koko vanhaan maan.